เรามาฟังอนุภาพที่เรียกคุณหลวงปู่ยกต้นวิชาตอนยิ่งกว่าหมอเทวดากราบนมัสการไปด้วยหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงค่ะหลวงพ่อคะนี่เรื่องอนุภาพและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ใครๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้ beyond expectation คือพวกเนี้ยบังคับให้ครูผู้ใหญ่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยแต่อาตามคาราโอเกะคือเหนือความคาดหมายกันทั้งนั้นเลยค่ะขนาดในสมัยที่ท่านกำลังค้นคว้าวิชาธรรมกายอยู่ซึ่งช่วงนั้นยังไม่ได้ประชุมธรรมกายก็คือเป็นยุคต้นๆนะจ๊ะต้นๆที่กำลังค่อยๆศึกษาเข้าไปเรื่อยๆคำว่ายังไม่ได้ประชุมธรรมกายก็หมายความว่าทหารของท่านยังมาไม่มากเท่าไหร่ทหารในที่นี้คือนักรบกองทัพธรรมเนาะที่เข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ยังมาก็ยังไม่พร้อมมีบ้างไม่มากเพราะนั้นในช่วงนั้นจึงยังไม่ได้ประชุมพวกที่ได้ธรรมกายมาทำวิชากันก็ค่อยๆค้นกันไปศึกษากันไปเรียนรู้กันไปเรื่อยๆตอนนั้นท่านมีวิชาอยู่วิชาหนึ่งที่ทำให้วงการแพทย์ต้องตกตะลึงหรืองงไปตามๆกันนะจ๊ะเพราะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนั่งเรือจ้างแต่ก็จะมาส่งที่ท่าน้ำวัดปากน้ำบาสีเจริญถึงพอมาถึงผู้เป็นสามีก็กระหืดกระหอบเรื่องก็มากราบหลวงปู่ที่ศาลาสอนธรรมะทันทีจากนั้นก็กราบเรียนหลวงปู่ด้วยความเดือดเนื้อร้อนใจว่าครับภรรยาผมแท้งลูกตอนนี้ลูกตายอยู่ในท้องนอนรออยู่ที่เรือทรมานมากเลยครับรู้สึกยอมแม่จะเล่าให้ครูใหญ่ฟังนะจนพอหลวงปู่ฟังเสร็จท่านก็นิ่งๆแล้วก็พูดว่าคือท่านหนึ่งไปสักพักท่านก็พูดว่าเอาลูกออกแล้วก็เอาแม่ไว้กันแล้วกันคือช่วยชีวิตแม่ไว้โดยเอาลูกที่ตายในท้องออกดูที่ว่าท่านจะผ่าตัดยังไงเนี่ยจ้ะสันนิษฐานสิโอ้โหเกือบถูกเลยล่ะแปลว่าไม่ถูกจากนั้นก็พระเดชคุณหลวงปู่ท่านก็เอาได้สายสินมาช่วงนั้นนะจ๊ะยังไม่ใช่วิชาธรรมกายนะยุคตั้งแต่ที่กำลังประมวลรวมมาแรงต่างแต่ก็ผสมผสานบูรณาการกันคือพื้นฐานที่ก่อนจะมาเข้าถึงธรรมกายท่านศึกษาวิชาแรงต่างทั้งวิชาแพทย์วิชาสายวิทย์จนกระทั่งมาถึงช่วงที่ท่านได้ตรงนี้แต่ยังไม่ได้สรุปปรบมือกับพญามารแล้วจ้ะตามทันไหมจ้าตรงนี้อันนี้เป็นความสามารถส่วนตัวนะลูกเดี๋ยวลูกเบี้ยวไปทำไม่ได้เนาะหลวงปู่ท่านก็เอาได้สายศีลมาม้วนเป็นก้อนกลมๆเล็กๆแล้วก็สั่งให้ผู้เป็นสามีว่าเองเอาไปให้เมียเองกินยกเว้นสายตินที่จะหล่อหลวงปู่เนี่ยอย่าไปห้ามถ้าท่านไม่ให้กับมือก็อย่านะเดี๋ยวขอร้องก่อนเอาไปให้เมียเองกินนะพร้อมกับยื่นได้สายตินเต็มมวนแล้วเป็นก้อนกลมๆเล็กๆนึกออกไหมจ๊ะให้ที่มือของผู้ที่เป็นสามีซึ่งชายผู้เป็นสามีก็งงถามเด็กคุณหลวงปู่ว่าเพื่อให้แน่ใจ ลองถามที่จะถามว่าไงให้จริงๆเลยให้กลืนได้สายสินนี้นี่เลยแหละครับเออนี่นะเพราะผู้ปฏิบัติก็ไม่ทราบจะปฏิบัติยังไงถูกก็ต้องถามให้ชัวร์ก่อนแต่คุณหลวงปู่ท่านก็บอกใช่เป็นแต่น้ำผู้เป็นสามีก็ไม่รอช้าเลยรีบเดินไปที่เรือจ้างแล้วก็เอาสายสินที่หลวงปู่ไว้มาใส่ปากนึกถึงภาพออกไปจ้ะภรรยาที่นอนอยู่ในเรือแล้วก็ดื่มน้ำกลืนลงไปสักพักเดียวเท่านั้นได้สายสินก็ไปคล้องเด็กที่ตายอยู่ในท้องออกมาทันทีเลยพี่จ้าลากออกมาเลยจนทุกคนได้เห็นเหตุการณ์ต่างตกตะลึงแบบสุดๆแล้วเด็กสามารถออกมาได้โดยไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องผ่าตัดอะไรสักอย่างจนสุดท้ายแม่เด็กก็ปลอดภัยรอดชีวิตจากการตายท้องกลมอย่างอัศจรรย์เลยนี่จ้ะเป็นความสามารถส่วนตัวยานะนี่จ้ะยมแพ้วมึงจะเล่าให้กลุ่มใหญ่ฟังท่านก็เล่าด้วยความอัศจรรย์เหมือนกันเนาะโอ้ไม่เคยเห็นอย่างนี้ต่อมาภายหลังพระเดชคุณหลวงปู่ท่านประชุมธรรมกายแล้วทำวิชาปราบมารนะจ๊ะท่านก็ปราบมารไปด้วยแล้วก็ช่วยแก้ทุกข์ภัยมนุษย์ไปด้วยและหนึ่งในการแก้ทุกข์ภัยมนุษย์ก็คือการทำวิชาธรรมกายแก้โรคภัยแก้เจ็บซึ่งท่านมีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านนี้มากแต่บางคนก็เข้าใจได้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์นะจ๊ะคือคิดว่าอ๋อนี่เป็นวิชามีแค่รักษาโรคภัยไข้เจ็บแค่นี้เองไม่ได้เกี่ยวกับทางมรรคผลนิพพานไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้คือวิชาเบ็ดเตล็ดส่วนหนึ่งนี่นะจ๊ะแต่หลักท่านมุ่งไปปราบมารท่านดังทางด้านนี้มากเลยจนมีคนมากมายล่ำลือกันว่าท่านเป็นยิ่งกว่าหมอเทวดาคือโรคภัยไข้เจ็บทุกโรคเนี่ยที่อยู่ในกายมนุษย์ในตัวมนุษย์อันนี้มันเป็นผลที่ทำให้มนุษย์เจ็บไข้ได้ป่วยจะได้สาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะทั้งหมดหรือว่ามีเหตุถ้าสาวไปเนี่ยจะสมมติเราแพทย์ปัจจุบันว่าอ๋อนี่มาจากเชื้อนั่นเชื้อนี่เชื้อนู่นแต่ก็ถ้าสาวไปลึกกว่านั้นอีกก่อนจะมามีเชื้อนั่นจี้นี่เชื้อนู่นอะไรนี่นะสาวไปเรื่อยๆแบบมีผู้ส่งโรคภัยแค่เจ็บมาบังคับมนุษย์นี่นะถ้าบังคับตรงไหนได้ที่มาถึงจุดคนนั้นก็จะป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้โรคนู้นอะไรต่างๆแล้วท่านสาวไปหาต้นเหตุของผู้ที่ทรงโรคภัยไข้เจ็บมาแล้วท่านก็ไปดับที่เหตุนั่นแหละพอเหตุดับผลก็ดับอย่างนี้นะจ๊ะเพราะโรคที่ใครรักษาไม่หายแถมเป็นโรคที่ร้ายแรงมากในสมัยนั้นสมัยนั้นนะจ๊ะเรียกหลวงปู่ท่านกลับสามารถใช้วิชาทำกายรักษาให้หายได้เป็นที่น่าอัศจรรย์ยกเว้นคนที่หมดอายุขัยนะจ๊ะถ้าหมดอายุขัยนี่ก็เหลือวิสัยแต่ท่านก็ยังพยายามที่จะทำโยมแพ้วเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันนะคือชุบชีวิตขึ้นมานี่แต่ยังไม่ไปถึงตรงนั้นนะเอาตรงนี้ก่อนแม้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีกรรมหนักมากจริงๆคือวิบากกรรมที่พยายามเอากิเลสบังคับให้สร้างกรรมเราก็บังคับได้ด้วยคือบังคับคนนั้นแล้วบุคคลนั้นได้ทำกรรมก็เป็นโปรแกรมนะเปลี่ยนวิบากกรรมที่จะบังคับคนนั้นเนี่ยจ้าพยายามมาชงเองกินเองเห็นไหมจ้าแม้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีกรรมหนักมากจริงๆคือรักษายังไงก็ไม่หายแต่ท่านก็สามารถทำให้ โรคไปกระเจ็บทุเลาลงได้อย่างเหลือเชื่อนี่นะจ๊ะคือหนักเป็นเบานี่นะจ๊ะเบาเป็นหายถ้าหมดอายุขัยก็ไปดีอย่างนี้ตามทันไหมจ๊ะแต่บางคนหมดอายุขัยนี่พระเดชคุณหลวงปู่ยังเอาบุญไปต่ออายุให้นี่เนาะคือก็ได้เป็นส่วนใหญ่ส่วนที่เขาหมดจริงๆเลยหรือข้างในมันพังจริงๆตัวถังรองรับไม่ได้แล้วเนี่ยก็จำเริญไปนี่นะซึ่งการรักษาโรคของหลวงปู่นั้นท่านจะให้เขียนชื่อและการโรคลงในกระดาษรายงานใครป่วยเป็นโรคอะไรมีหน้าที่อย่างเดียวเขียนให้หมดท่านก็รับมาตอนที่ท่านรับแขกนี่นะจ๊ะจากนั้นก็รวบรวมส่งเข้าโรงงานทำวิชาแต่ที่เป็นคุณหลวงปู่ท่านจะกลั่นแก้เราก็แค่เจ็บนี้แล้วก็คุมบุญให้ได้สั่งให้ทั้งพระและก็แม่ชีที่ทำวิชาช่วยกันแก้ไขโรคภัยก็เจ็บให้คือท่านจะแก้ในระหว่างทางที่ปราบมารตามทันไหมจ๊ะซึ่งการแก้โรคของหลวงปู่นั้นท่านจะให้คนป่วยนั่งสมาธิให้ต้องสัมมาอรหังปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังไปพร้อมๆกันด้วยนี่นะเผื่อถ้าหมดอายุขัยก็จะได้ไปดีเพราะจิตผ่องใสตามทันไหมจ๊ะถ้าคนป่วยยอมนั่งสมาธิก็จะทำให้การแก้โรคท่านสำเร็จง่ายและเร็วขึ้นเพราะใจเนี่ยอยู่หนึ่งไม่ต้องไปบังคับกันอย่างนี้นะก็สอดละเอียดแก้แป๊บเดียวก็ได้เปรียบเสมือนเป็นแผลจากการบาดเจ็บที่ขาหากคนไข้นั่งแกว่งขาแกว่งขาไปมาอยู่ตลอดเวลาหมอก็จะทำแผลได้ลำบากตรงข้ามหากคนไข้ทำขาอยู่นิ่งๆหมอก็จะทำแผลได้โอ้เข้าใจเนาะสะดวกรวดเร็วขึ้นซึ่งการทำอย่างนี้ก็จะทำให้โรคจะเป็นอยู่หายเป็นอัศจรรย์แถมคนป่วยหลายคนยังเข้าถึงธรรมะอีกด้วยคือสัมมาอรหังไปจนโง่เฮงนี่นี่นะสดใสจนกระทั่งผู้มาเยี่ยมก็ไม่ทราบคนไหนป่วยเฮ้คนไหนป่วยนะคนที่ยืนอยู่แล้วคนที่นอนอยู่เพราะคนที่นอนอยู่ปรากฏว่าหน้าตาใสนะหลวงพ่อคะในช่วงที่หลวงปู่ท่านทำวิชาแก้โรคนั้นท่านก็ได้ทดลองนะจ๊ะท่านก็นักวิทยาศาสตร์กันทดลองนำคนป่วยหนัก2คนคือคนหนึ่งเป็นวันโรคนี่นะจ๊ะอีกคนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนซึ่งในสมัยนั้นทั้งสองโรคนี้เป็นโรคร้ายแรงที่สังคมรังเกียจมากแถมไม่มีทางรักษาหายแต่สุดท้ายพระเดชคุณหลวงปู่ก็ใช้วิชาทำกายรักษาจนหายขาดเป็นอัศจรรย์และนับตั้งแต่นั้นมากิตติศัพท์เรื่องการรักษาโรคของพระเดชคุณหลวงปู่ก็เรื่องลือกระจายไปอย่างรวดเร็วจนทำให้มีคนสนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นจำนวนมากอย่างเช่นกรณีของคุณชัดวนิเกียรติเป็นโรคเรื้อนที่ไปรักษามากี่หมอกี่หมอก็ไม่หายจนคิดจะเปลี่ยนใจไปนับถือศาสนาอื่นเพราะมีคนบอกว่าถ้าเปลี่ยนไปนับถือศาสนานี้แล้วจะหายแต่ก็โชคดีครับที่ช่วยนักคนชัดได้เดินทางมาหาพระเดชคุณหลวงปู่ก่อนซึ่งพอท่านเห็นก็บอกว่าไม่ต้องไปทำอะไรไอ้แค่โรคเรื้อนเนี่ยไม่ต้องหรอกไปสัมมาอรหังไปเดี๋ยวก็หายนี่จ้ะและสุดท้ายก็หายจริงๆนี่จ้ะพระเดชคุณหลวงปู่ท่านทำวิชาแก้โรคให้พร้อมกับการที่นักคนชัดได้หันมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันด้วยนี่นะจ้ะแต่เรื่องการทำวิชารักษาโรคหลวงปู่ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะเพราะนอกจากท่านจะทำวิชารักษาโรคได้หายเป็นอัศจรรย์อย่างเหลือเชื่อแล้วท่านยังกล้าขึ้นสู่ขั้นระดับสูงมากไปกว่านั้นอีกคือท่านศึกษาค้นคว้าวิชาชุบชีวิตเหมือนกิ่งไม้ที่แห้งเนี่ยชุบให้มันสดใสขึ้นมาโดยการทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาใหม่อันนี้ท่านทดลองนะจ๊ะ ซึ่งเรื่องราวจะตื่นเต้นอัศจรรย์ขนาดไหนและจะทำสำเร็จหรือไม่นั้นก็ต้องติดตามตอนต่อไปนี่นะ